Dzejnieka Friča Bārdas 140. jubilejā veltītais literāro darbu un pārspriedumu konkurss 2020. gada 25. janvārī apritēs 140 gadu, kopš dzimis latviešu dzejnieks un pedagogs Fricis Bārda, godinot Friča Bārdas devumu latviešu kultūrā, Pictkuldīgas tehnoloģiju un turisma tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kuldīgas novada pašvaldību aicina jauniešus jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro darbu un pārspriedumu konkursā. Konkurss pilnveido jauniešu radošās un pētnieciskās prasmes, sniedz iespēju labāk izprast nacionālo identitāti, patriotismu un ētiskās vērtības, paplašina redzesloku, izkopja individuālo valodas stilu, ļauj apzināties literārās izaugsmes iespējas, kā arī veicina dziļāku interesi un izpratni par F. Bārdas dzīvi un radošo darbību.